Jeg vil sige til at begynde med, at den her tager lige væk lige nu her. Sådan. At det er sådan et forholdsvis kort oplæg, som jeg har her, fordi vi også skal tid til at snakke sammen omkring det her og diskutere det med hinanden. Og så vil jeg sige, det som jeg vil gøre i det her oplæg, det er sådan lige at sige lidt om, hvad er det? Hvad er det egentlig at være luthersk? Hvad er det, der ligger i det? Hvad betyder det i forhold til andre kirker? Og så også komme lidt ind på sådan hvad vil jeg sige altså nogle praktiske konsekvenser og hvad betyder det ind sådan helt konkret i den hverdag vi står i. Ja. Luthers kristen. Den der pusten, den tror jeg lige, jeg skal tage væk. Sådan der. Ja. Luthers kristen. Hvad betyder det egentlig at være luthersk kristen, og giver det overhovedet mening at tale om det i dagens Danmark? Jeg tror egentlig, at der kan være to reaktioner, når der er tale om at være luthersk kristen. Den ene reaktion, det kan være det, at man siger, luthersk kristen, ja, jo. Nu gik den ud igen. Nej, det gjorde den ikke. Nej. Nå. Det går ikke så meget op i det der med at være luthersk kristen. Luther, det var vel ham der med hatten der, som gennemførte en reformation, men altså det er jo 500 år siden godt og vel endda, og det er en lille smule støvet, og jeg synes egentlig ikke, det betyder så meget for mig i 2022 og min måde at være kristen på. Jeg synes ikke, det har så meget med mig at gøre. Det er den ene reaktion, som tror, man kan godt komme med på når man hører det her med at være luthersk kristen. Den anden reaktion, det kan være den, at man tænker, luthersk kristen, åh nej, jeg orker det næsten ikke igen. Skal vi nu i gang med den diskussion en gang til? Jeg bliver så træt, fordi så skal vi til at fokusere på, hvad vil det så sige at være luthersk, og hvad vil det sige ikke at være luthersk? Hvad vil det sige, hvad er så forskellen på os og så på de andre kirker? Kan vi ikke bare være kristne og så glæde os over, at der også er andre kristne? Hvorfor er det så vigtigt det her med, at vi er lutherske kristne? Og der vil jeg godt begynde med at sige, at jeg forstår faktisk godt begge reaktioner. Jeg kan faktisk også godt genkende begge reaktioner fra mig selv. Alligevel så har jeg lært som kristen, som teolog, som præst, at det har faktisk stor betydning. Det har faktisk kæmpestor betydning for mit liv som kristen og for min tro. Det, som Luther lærte os for 500 år siden, og at det er afgørende for mit liv med Gud. Okay, hvad var det så, Luther han lærte os, som gør, at der den dag i dag stadigvæk er forskel på lutherske kirker og andre kirker? Hvad er forskellen på dem og os? Ja, noget af det, skal jeg lige se, om der er gang i den, det er der i hvert fald nu. Noget af det, der det allervigtigste, som Luther han gjorde opmærksom på, og som gjorde det faktisk nødvendigt for ham at slå de 95 teser op på kirkedøren der i Wittenberg i 1517. Det var den opdagelse, som han gjorde, dengang han læste i Romerbrevet. Han læste i Romerbrevet kapitel 1, vers 16 og 17, og der læste han om Guds retfærdighed, der åbenbares i evangeliet, af tro til tro. Den retfærdige skal leve af tro. Luther, han havde det der udtryk, den retfærdige. Og han havde det, fordi han mente, at det var noget, som han skulle gøre. Altså det, der skulle gøre ham retfærdig for Gud, det var noget, som han skulle præstere. Det var noget, som han skulle, måden han levede på som kristen, det var det, som skulle gøre ham retfærdig. Derfor havde han det. Og så opdagede han, da han læste, at sådan var det faktisk ikke. Det der med at blive retfærdig, det var noget, som Gud gjorde for ham. Ikke bare sådan lidt, og sådan at han blev en lille smule retfærdig, og så måtte han så gøre resten selv, men Gud gjorde det hele, helt og holdent. Det med at være retfærdig, det kunne kun være noget, som Gud gjorde. Og Luther, han blev glad for den opdagelse, fordi han havde jo allerede gjort den erfaring, at hvis det var noget ved ham selv, der skulle gøre ham retfærdig, så ville han aldrig blive det. Luther, han havde gjort den erfaring, som Paulus han også skriver om i Romerbrevet, nemlig i Rombrevet kapitel 7. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode, det kan jeg ikke. For det gode, som jeg gør, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg finder altså den lov, at jeg skønt, jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. Det, som Luther han understregede ved reformationen, det var det, som man kalder for, sådan med et teologisk ord, så kalder man det for retfærdiggørelseslæren. Det handler om, hvordan bliver et menneske egentlig frelst? Det var det allervigtigste, som Luther han opdagede. Og Luther han satte en tyk streg under, det kan kun ske ved, at Gud gør det hele. Det her, som Luther han opdagede, det har så indflydelse på en hel masse andet. Det har faktisk også indflydelse på menneskesynet, fordi hvad er en menneske? Mennesket er en synder. Hele vejen igennem er mennesket en synder. Det er ikke noget, som vi først bliver, når vi kommer til at træde ved siden af Guds bud. Nej, vi er født som syndere. Det var det, som den gamle kirkefar Augustin, han betegnede med det begreb, som man har kaldt for arvesynd, hvis det står ikke i Bibelen, men Luther, eller Augustin, han kaldte det for arvesynd og sagde, jamen det er faktisk sådan, at vi bliver født som syndere. Vi arver synden. Og det er så vigtigt at understrege, at alt det her, det var jo ikke noget, som Luther han fandt på. Det var ikke en ny lærer, det var ikke en ny religion, som han kom med eller opfandt. Nej, han gennemførte en reformation, altså en genskabelse af det, som allerede var. Og derfor er det også så vigtigt for mig, at det, som vi siger, når Luther han siger sådan, så kan vi også henvise til Bibelen. Så kan vi sige, jamen prøv lige at høre her, det her det står faktisk i Bibelen. Fordi det Luther han sagde, det var ikke noget nyt. Paulus han havde sagt det samme. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. I Rombrevet kapitel 3. Og lige sådan, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Det var hverken Luther eller Augustin, der faldt på det. Paulus han havde skrevet det. Nogle gange, så er der nogen, der siger, ja ja, det er godt med ham Luther. Men altså, det er jo Bibelen, vi holder os til. Det er den, det er den vigtige bog for os. Men det, som Luther han gjorde, det var jo netop at genopdage, hvad står der i virkeligheden i Bibelen? Hvordan er det, vi skal forstå det, der står der? Det fik betydning for frelsesynet, at en menneske frelses alene ved Guds nåde, ved tro på Jesus, at han har gjort alt det, der skal gøres. Derfor fik det også betydning for menneskesynet, at mennesket er en synder helt igennem. Derfor fik det også betydning for dåbsynet. Når et menneske ikke bare bliver en synder ved at falde i synd, men derimod fødes som en synder helt igennem, så står i den største modsætning til Gud, fordi det er faktisk det, der er tilfældet, når et lille menneske bliver født, jamen så bliver vi født som syndere. Og helt fra vi kommer ud af vores mors mave, så står vi i modsætning til Gud. Jamen når det er sådan, så gælder det om, at det menneske hurtigst muligt overgives til Gud og bliver taget til noget af ham, altså bliver Guds barn. Og det er det, der sker i dåben. Derfor døber vi helt små børn. Ikke fordi de er nogle små nuttede væsener, som vi synes, det kan da være meget fint, hvis de lige får en lidt velsignelse af Gud eller noget i den stil. Nej, det er jo noget helt konkret og noget meget mere alvorligt, der er på færre ved dåben og på spil ved dåben, for i dåben gives syndernes forladelse til det her lille menneske, som altså er født som en synder og står i modsætning til Gud. Derfor lærte Luther os, at dåben er, han kaldte det for, et nådemiddel, altså et middel, som Gud han giver noget igennem. Ligesom Luther han regnede også ordet og nadveren for nådemidler, altså noget, som Gud giver noget igennem. Gud giver noget igennem dåben, han giver noget igennem ordet ved at det forkyndes, og vi lytter til det, og han giver noget igennem nadveren. Derfor er nadveren heller ikke bare noget, som vi gør eller holder. Må jeg komme lidt bagefter med det her. Nadveren er ikke bare noget, som vi holder for at mindes Jesus. Det er ikke bare noget symbolsk, som holdes op for os der, når en præst siger indstiftelsesordene og holder brød og vin frem og siger, det der er Jesu Kristi lægem, det der er Jesu Kristi blod. Så er det ikke bare sådan et måltid, vi holder for sjov skyld eller for at mindes, hvad Jesus har gjort. Nej, der sker noget helt. Jesu legeme og blod, det som vi får i nadveren. Og det er det samtidig med, at det er brød og vin. Det kan vi jo smage, at det stadigvæk er. Godt så. Vi er lutherske. Det er vi glade for. Det er vi stolte over. Måske. Måske i hvert fald en lille smule stolt over. Men nu er der så mange kirker her i Herning også. Der sker vel ikke noget ved, sådan man prøver, at man cirkler lidt rundt, får lidt input andre steder fra. Det er vel ikke nødvendigvis kun de lutherske kristne, der er rigtige på den. Jeg ved ikke, om I har hørt den der vits om Sankt Peter, der viser rundt nogle nyankomne. Han viser nyankomne rundt i himlen, og så går han jo rundt med dem, og så kommer de til et sted, så siger han, nu skal vi lige være stille, fordi herinde der er de lutherske kristne, de tror, de er de eneste, der er her. Det er vel ikke kun de lutherske kirker, der har fået fat på hele sandheden. Hvad nu, hvis gudstjenesten føles meget lettere ned i Herning Frikirke? Fordi forkyndelsen er nemmere at forstå, eller fordi lokalerne er mere indbydende? Hvad nu, hvis gudstjenesten er meget federe om i åben kirke, fordi det er meget, der er mere gang i den, og der er mere lovsang, og det er meget nemmere at tage nye med derom, end det er til en almindelig folkekirkelig gudstjeneste, hvor der sidder en organist og cykler rundt på orglet. Det er vel også kristne. Det handler da i hvert fald om Jesus. Det kan man jo godt sige, at det er der i hvert fald. Det er der jo nogle steder, hvor det faktisk kniver med i folkekirken. Jeg vil godt lige lave et indskud her, fordi når jeg nu siger det her om sådan en frikirke som Herning Frikirke og Åben Kirke, jamen så vil jeg sige, så vil jeg godt gøre klart, at det her det handler faktisk ikke om. Det handler ikke om folkekirker eller frikirker eller frimenigheder. Det er faktisk slet ikke det skel der. Det er ikke der går noget skel. Der går nogle andre skel, men det er ikke det, som der taler om her. Der findes lutherske frikirker også. Og frimenigheder, dem har vi jo et par stykker her i byen også i hvert fald. LM-kirken og Herning Bykirke. Det er lutherske frimenigheder, som har nøjagtigt det samme læregrundlag, de samme bekendelseskrifter som folkekirken og som en hvilken som helst anden folkekirke her i byen. Det er lutherske kirker. Anderledes er det med frikirkerne her i byen. Og der har vi så for eksempel Herning Frikirke, som er tilknyttet Pinsekirken, eller Mosaik, som det kaldes i dag. Så er der også Åben Kirke, som ikke ligefrem skilter med det, men som rent faktisk er en del af Apostolsk Kirke. Og så er jeg ikke helt sikkert, men jeg tror, at Citykirken, der ligger om bag ved Parkskolen, også er en del af Apostolsk Kirke. Det kan være, at der er nogen, der ved mere om det, men jeg har ikke helt kunne finde ud af det. Men deres lærergrundlag, det ligner i hvert fald, som om, at de hører til der. Okay. Men hvad betyder det så? Hvis vi hører dem forkynde i Herning Frikirke eller Åben Kirke, så kan vi da i hvert fald høre, at de taler om Jesus. Og når vi snakker med dem, så kan vi også høre, at jamen, de har i hvert fald en glødende tro på Jesus. Det er rigtigt. Det kan jeg også høre. Men der er det, vi skal passe på. Fordi det er ikke alle, der taler om Jesus, som nødvendigvis er rigtigt på dem. Jehovas vidner, de taler faktisk også om Jesus. Syvendedags adventisterne, de taler også om Jesus. Selv muslimer taler om Jesus. Men de taler om Jesus på en anden måde, end Bibelen taler om ham. Og det her, det nævner jeg bare for at understrege, hvor rasende vigtigt det er, at vi er opmærksom på, hvad er det egentlig, der bliver forkyndt, og hvad er det, vi lytter til? Fordi det har konsekvens for vores tro. Det har det, både hvis vi sidder i en folkekirke og lytter til en luthersk præst, som måske ikke er så luthersk endda, fordi han eller hun går udenom noget af det, som Guds ord taler om, eller lægger en anden betydning i det. Og det har det også, hvis vi går i Åben Kirke, eller Herning Frikirke, og lytter til forkyndelsen der. Eller lytter til en forkynder ved et helbredelsesmøde, eller en event, eller måske bare er på nettet og lytter. Hvorfor? Er det fordi, er de ikke gode nok, eller hvad? Er det fordi, at Ja, er de dårlige mennesker, end vi er? Overhovedet ikke. Det er nogle dejlige mennesker. Nogle af dem endda er mine venner. Men de har en anden lærer, end vi har. De taler om Jesus, og de taler om Jesus som frelser, men de mener noget andet, end vi gør. Og selvom det er nogle herlige mennesker, og selvom nogle af dem er mine venner, og selvom jeg godt kan lide at være sammen med dem faktisk, så kan det ikke nytte noget, at vi lukker øjnene for, at der er nogle ting, som vi ser forskelligt på, og så bare fokuserer på, jamen vi er jo altså kristne alle sammen. Det svarer lidt til, at hvis vi sætter os ned nogle stykker, og så regner, og så siger os, det er sådan set ligegyldigt, hvilket resultat vi kommer til. Om resultatet det er 7.000 eller 8.000. Det kan godt ske, at du kommer til 7.000, og jeg kommer til 8.000. Det er sådan set ligegyldigt. Det vi er fælles om, det er, at vi regner. Sådan kan vi, det ved vi godt, sådan kan vi jo ikke sige. Fordi det er ikke ligegyldigt, om det giver 7.000 eller 8.000. Slet ikke, hvis det er det, jeg skal udbetale i løn i hvert fald. Både Åben Kirke og Herning Frikirke, de har det, som man kalder for et baptistisk dåbssyn. Det betyder, at kun mennesker, der har en personlig tro og overbevisning, og som er parat til offentligt at bekende det, kan blive døbt. Og derfor døber de ikke små børn, ligesom vi gør. Jamen, er det da ikke rigtigt nok, egentlig? Altså, man skal jo da have tro for at blive døbt. Det er i hvert fald rigtigt, at dåb og tro hører sammen. Men hvis man vil gøre dåben afhængig af troen, så devaluerer man faktisk dåben. Altså, så gør man dåben mindre værd. Fordi så kommer dåben ikke til at handle om noget, som Gud gør, og hvad Gud han giver til den, som bliver døbt. Nemlig, at han gør os til sine børn, og at han giver os Helligånden, og giver os troen og syndernes forladelse, evigt liv, og altså giver os sin frelse og gør os til medlemmer af sin menighed. Nej, så bliver fokus ved dåben i stedet for på, hvad jeg gør, og hvad jeg kan, og hvordan jeg tror. Og dermed bliver dåben så bare til et led i frelsesmodtagelsen. Fordi så bliver det ikke, så på den måde så kan man jo ikke sige, at dåben frelser. Det er rent faktisk det, man lærer i Åben Kirke, i Herning Frikirke. Og nu sætter jeg bare navn på, for at det kan være konkret for os, hvad det handler om det her. Jeg kunne også sige Apostolskirke eller Pinsekirken. Man har en lærer, der siger, at det er ikke Gud, der handler i dåben. Det er ikke Gud, der handler og gør mig til sit barn, men det er derimod mig, hvis det er mig, der bliver døbt, så er det mig, der handler og offentligt bekender min tro på Jesus. Og dermed er jeg så på vej til at få del i frelsen. Okay, siger vi så. Vi ved godt, der er lidt der med dåbsynet. Der er en lille forskel, men betyder det egentlig så meget? Kan det ikke være lige meget? Ikke helt. Dengang jeg var spejder for mange år siden, der var vi nogle gange på kompasløb. Og der lærte jeg i hvert fald, at det betyder rigtig meget, hvis kompasset det bliver indstillet bare en lille bitte smule forkert. Fordi så ender man faktisk et helt andet sted, end det var meningen. Til at begynde med, så betyder det ikke så meget. Så er det bare en lille bitte forskel, man kan nemt sige, betyder det noget med den lille forskel. Men når man fortsætter ud af linjen, så bliver forskellen større og større. Sådan er det egentlig også med lærerforskellene mellem kirkerne. Fordi når man går lidt ned i det, så viser det sig, at det er ikke kun dåbsyn, der er forskel. For den forskel betyder også, at man med et baptistisk dåbsyn, der kan man faktisk aldrig få frelsesvished. Fordi frelsen afhænger jo af, hvor meget der var stærkt, jeg tror. Ligesom dåbsynet har betydning for, hvordan man bliver frelst, så har det også betydning for menneskesynet, hvad et menneske er. Det har vi også været inde på. Det har betydning for læren om Helligånden. Det har betydning om, hvad nadveren er. Der er masser af andre ting, som vi også kunne tage frem, hvor der er forskel på Luthers kristendom og så karismatisk pinsekristendom, som er det, der praktiseres i for eksempel Åben Kirke og Herning Frikirke. og andre kirker, som har et baptistisk dåbssyn. For eksempel så får det også betydning for forståelsen af det, som man kalder for lov og evangelium, Guds riget, korsteologien, kaldstanken osv. Der er masser af ting, som vi kunne tage frem for at vise, at det er faktisk en anden lærer, der forkyndes og praktiseres i de kirker. For det er det. Når jeg så har sagt det her, så er der måske en, der sidder og tænker, jamen, hvad er han egentlig for en? Altså, anser han dem slet ikke for at være kristne? Og hvorfor skal vi på den måde fokusere på, hvad der skiller, i stedet for hvad der samler os, os der tror på Jesus? Og der vil jeg bare sige, jo, jeg anser dem helt bestemt for at være kristne, der tror på Jesus, både i Herning Frikirke og Åben Kirke og andre frikirker. Jeg vil gerne bede sammen med dem, for eksempel i bedeugen, og også bede i det hele taget sammen med dem, for jeg betragter dem som kristne brødre og søstre. Helt anderledes er det med muslimer, for eksempel. Jeg vil aldrig være med til en gudstjeneste eller et møde og bede sammen med en muslim, for det er en anden Gud, de tror på, end den Gud, jeg tror på. Vores venner i Åben Kirke, Herning Frikirke og andre baptistiske kirker, dem betragter jeg som brødre og søstre, men deres lærer er anderledes. Deres lærer er forkert. Og derfor vil jeg heller ikke have noget forkyndelsesfællesskab med dem. Altså, jeg vil ikke holde et møde sammen med dem, hvor der bliver forkyndt om Jesus. Jeg vil heller ikke opfordre nogen til at gå til et møde eller til en gudstjeneste i Åben Kirke eller Herning Frikirke eller en anden kirke, der har den lærer. Fordi det, de lærer, det, de forkynder, det mener jeg er forkert. Det er forkert ud fra det, vi kan læse i Bibelen. Og det har ikke kun betydning i dåbssynet. Det er hele vejen rundt. Og selvom du ikke er bevidst om det, så kan du ikke undgå, at du bliver påvirket af det, du lytter til. For sådan er det heldigvis med Guds ord. Det er også det her, der gør, at jeg faktisk... nu skal jeg lige se, den der skulle vi have med os. Det er også det her, der gør, at jeg er skeptisk over for Dansk Oase, som jeg hvert år afholder sommeroase. Vi har også en oasekirke her i byen, og det er også der, Basic holder til. Når det drejer sig om frikirkerne, altså Åben Kirke, Herning Frikirke, så er det noget helt konkret, det drejer sig om. Deres lærer er anderledes end vores lærer. Det kan man se på deres lærergrundlag. Man kan bare gå ind på deres hjemmeside, og så kan man finde, hvad er det egentlig, vi står for. Det er ikke altid så nemt at finde, men som regel, så kan det lade sig gøre alligevel at finde frem til det, og ellers så kan man ringe til præsten eller noget i den kirke, så kan man få at vide, hvad er det egentlig, I står for? Hvad mener I om det her spørgsmål med barnedåb, for eksempel? Det er noget helt konkret. De har en anden lærer, end vi har. Det er anderledes med Oase. Og det er det, der gør det svært, og som faktisk også gør det svært for mig at sige det her. Det, som jeg synes er det store problem med Oasekirken, det er, at man siger, vi er lutherske. Det er jo fint. Så har vi altså samme grundlag, og den samme lærer som Folkekirken og Indre Mission og IMU, og det samme som os. Det er fint. Men i praksis, så er det bare noget andet, man viser. Og så inviterer man både katolikker og baptister og alt muligt andet til at forkynde på sommeroase, henviser ukritisk til fremgangsteologi og andet, som er med til at skabe forvirring, fordi man siger, vi er alle sammen kristne, vi tror alle sammen på Jesus. Og det er også det her, som gør mig virkelig utryg ved Basic. Og jeg ved ikke, om alle er klar over, hvad Basic er, så det vil jeg lige præcisere. Basic, det er en gruppe af unge, som gik sammen for nogle år siden om at lave nogle gudstjenester for unge. Det var nok en vision om at lave en ungdomskirke, og Basic begyndte at holde gudstjenester søndag aften for unge, og det kom så til at være fysisk i Oasekirken. Men Oasekirken og Basic, det var to forskellige ting. Siden så er det sket det, at Basic er blevet en del af Oasekirken og deltager i menighedsleje og andet der. Der foregår helt sikkert gode ting i Basic, og de har nogle gode forkyndere. Når jeg er utryg ved det, så er det fordi, det for eksempel også flere gange har været præster fra Åben Kirke, der har været forkyndere i Basic. Når jeg kigger på programmet, her, det program, der har været i foråret, så kan jeg se, at i april måned, der har der været en Johnny Hansen, der var forkynder. Han kommer fra det, der hedder Aarhus City Kirke. Det vil sige, det er en forkynder fra en sammensmeltning i Aarhus af Apostolsk Kirke og Pinsekirken. I april har der været en Christian Tyksen. Han kommer fra Silkeborg Frikirke. Silkeborg Frikirke, det er også en kirke, der er tilknyttet Apostolsk Kirke. I marts har Ulrik Flinta været som forkynder. Han er præst i Midtjyllands Frikirke i Ikast. Det er også en apostolsk kirke. I marts har der været en, der hedder Rishiban, og forkyndt. Han er præst og aspirant i Åben Kirke her i byen. Og det her navn, bare for at nævne, at det er altså bare nogle ganske få måneder, jeg har kigget på i foråret. Men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Det gør mig rigtig utryg, når man på den måde ukritisk bruger præster fra Åben Kirke, Apostolsk Kirke, Pinsekirke til at forkynde for unge mennesker. Nu er Basic som nævnt en del af Oasekirken, og det er også præcis det, som gør mig skeptisk over for dansk Oase. Man siger, man er luthersk, men i praksis så gør man noget andet, fordi man bruger forkyndere fra mange forskellige kirker med en anden lærer. Ja, men jeg har forsøgt at vise, så kan det godt ske, at vi alle sammen taler om Jesus. Men det er faktisk forskel på, hvad det er for en Jesus, vi tror på. Lad mig slutte med Luther. Fordi, hvad var det, han lærte os? Romerbrevet kapitel 3, det blev meget centralt for Luther. Og fik stor betydning, da han gennemførte reformationen. Og ud fra vers 28, hvor der står, for vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger, der skrev Luther i altså kapitel 3, vers 28, der skrev Luther i den latinske bibel ordet sola. Det betyder alene. Alene troen var afgørende for et menneskes frelse. Og sola, det blev det ord, som ligesom kom til at kendetegne Luthers reformation og sammenfatte hans teologi. Et tre- eller firefoldigt sola, som fortæller os, hvad det var, han havde genopdaget i evangeliet. Sola Christus, altså alene Christus, som vi begyndte med at synge. Alene Christus, sandt menneske, sandt Gud på samme tid. Alene hans lidelse og død på kors er det, som giver et menneske retfærdighed for Gud. Det står øverst i Luthers teologi. Alene Kristus. Det er bærende for de tre principper, som man ofte har sammenfat. Og det hedder det så sola gratia. Det betyder nåden alene. Alene Guds nåde er afgørende for os. Ikke hvad vi kan gøre på nogen måde. Sola fide. Det betyder troen alene. Det har vi allerede berørt med Romerbrevets tale om, at det er den retfærdige, der skal leve ved tro. Og kun gennem troen kan et menneske fordele Guds nåde. Og så til sidst også sola scriptura, som betyder skriften alene. Kun igennem skriften, altså Bibelen, de hellige skrifter, kan vi lære Gud at kende. Og derfor er det skriften alene, der skal være rettesnor for, hvad vi tror og hvad vi lærer. Ikke paven, ikke biskop, og heller ikke præsten eller andre, der siger noget. Men hvad siger Bibelen? Nåden alene, troen alene, skriften alene, det blev det, som kendetegnede Luther. Det var det, som han gør os med. Det var det, som jeg ville sige.
Yes, mange tak for det, Bo. Så er det meningen, at hvis man har nogle spørgsmål, man vil stille til noget af det, Bo har sagt, eller hvis man har kommentarer, det kan være, at man er dybt uenig i noget af det, Bo har sagt, så er man meget velkommen til at udfordre det, og Bo vil forsøge at svare på de spørgsmål, han kan. Det er heller ikke sikkert, at han kan svare på det hele, så kan det være, at der er nogle andre, der kan. Så det kan også lige så meget blive en debat sådan imellem os. Og Esbjørns nummer vil komme op igen lige om lidt. Så hvis man ikke lige er frisk på lige at få mikrofonen stukken i hovedet, så kan man skrive spørgsmål til Esbjørn, og så vil han stille det anonymt videre til Bo. Så er der nogen, der tør at lægge ud med et spørgsmål eller en kommentar til noget af det her? Yes.
Tak. Og tak for et spændende oplæg. Jeg har rigtig mange spørgsmål, så jeg må lige udvælge, hvor jeg vil prøve at starte. Hvis jeg forstod rigtigt, så baserer du hele, kan man sige, problematikken mellem kirkeretningerne på et forskelligt syn på Gud. Altså, i dåben, er det Gud, der giver mennesket gaven, eller er det mennesket, der kommer til Gud, og så altså opnår gaven? Men er det ikke at sætte det på spidsen? For du slutter af med at sige, at, nu skal jeg lige finde, hvad jeg skrev, kun gennem troen kan et menneske fordele Guds nåde, siger Luther. Gud giver os troen, men er troen ikke noget, jeg skal pleje om? Er troen ikke noget, jeg skal tage med i fællesskabet med min bøn, med min bibellæsning? Er det ikke min handling? Er det ikke op til mig at pleje min tro? Og så har vi jo netop introduceret en menneskelig handling, som ifølge Luther er afgørende for, om jeg fordeler Guds nåde. Hvis ikke jeg fordeler Guds nåde, har jeg vel ikke Guds frelse. Og hvad med dåben så? Var det ikke kun dåben, der skulle gøre det? Men så har vi en menneskelig handling for min frelse i Luthers syn. Så det er ikke, og nu er jeg ikke altså 100% skarp på hverken Luther eller på pinsemenighedens måde at tænke det på. Lad os lige parentesbemærket slå fast, at alt det, jeg har været i pinsen, der har jeg været i mange år, og så også i Åben Kirke, det er nogle rigtig dejlige mennesker, nogle rigtig gode fællesskaber, og det er sundt, altså det er på rigtig mange måder sundt og godt, på lige fod med alle mulige andre samfund, at det kan være skidt og godt, men det afhænger af de mennesker, der er der, og det er jeres hjerter for hinanden og for Gud. Men mit spørgsmål bliver, kan det virkelig passe, at der ikke er en menneskelig handling indbundet i frelsen, samtidig med, at jeg er helt enig med dig i, det bliver komplekst. Gud alene gør det. Jesus døde på korset, Jesus genopstod, og vi er frelst igennem det, Jesus gjorde. Men er der ikke en handling, vi skal gøre, eller er alle bare frelst? Er vores handlinger fuldstændig ligegyldige for vores frelse? Eller er der en nuance ind midt imellem, hvor vi måske skal ind og prøve at ramme den? Det var mit første spørgsmål i hvert fald.
Ej, jeg vil bare spørge, om du har et
godt, så hold den her mikrofon på, så kan jeg svare imens. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo en rigtig god problemstilling, du tager frem der. Altså, det, som jeg prøver at holde frem, det er sådan set bare den der forskel, som der er imellem kirkerne, og den måde, de ser det på. Og du er fuldstændig ret i, også i et luthersk syn, der er det jo ikke sådan, så jeg kan bare læne mig tilbage og sige, jamen, det er Gud, der frelser mig, og det har ikke noget med mig at gøre, eller min tro, eller sådan noget i den stil. Jeg er lidt i tvivl, men jeg tror nok, at det er Luther, der har sagt det på den måde, at når et menneske frelses, så er det altid Guds gerning. Altid. Når et menneske frelses, så er det altid noget, som Gud han gør. Hvis et menneske går fortabt, så er det altid noget, som det menneske selv har gjort. Altså, så er det selv ansvarligt for det. Luther har ikke formuleret, jeg kan ikke lige komme i tanke om en helt rigtig formulering, men altså, så er det altid det menneskes eget ansvar, hvis man går fortabt. Fordi man så ikke har ville tage imod det, som Gud han har givet. Så der er jo, selvfølgelig er der noget personligt også hos Luther, det er helt sikkert der, at vi skal tilegne troen, men det er meget, meget vigtigt det der for Luther, at det er Gud, der gør det, og at han giver mig troen. Noget af det formulerer han faktisk i den lille katekismus, når det handler, han skriver om den tredje trosartikel, der skriver, jeg tror, at jeg ikke af egen eller egen evne eller kraft kan tro på evangeliet, men Gud han gør det. Jeg ved ikke, om det var det var svar på det her spørgsmål. Det, jeg håber, det var lidt svar i hvert fald. Ja.
Du må godt få et enkelt spørgsmål mere, ja.
Nej, men det er måske også, hvis jeg må prøve at være direkte, så tror jeg faktisk, det simpelthen er forkert at sige, at man i pinsen mener, at det er mennesket, der opnår sin frelse gennem dåben. Men at mennesket vælger at sige, det her, som Gud har til mig, for der er enig med dig, og det tror jeg faktisk også, og det er min påstand, det må vi over i kirken og finde ud af, om det er rigtigt. Min påstand er, at de alle sammen vil svare dig, ja, det er Gud, der gør det. Det er en forkert kristendom, og det vil give dig ret i, hvis det var mennesket, der skulle opnå frelsen. Fordi hvad skal vi bruge Jesus til så? Så kunne det være lige meget, at han skulle klynges op på det kors. Men hvis nu, at det er muligt, at jeg smager på det her, ser og siger, åh, det er Gud, det der står i Bibelen, det der er så vanvittigt, at Gud elsker mennesket så højt, at det kan blive noget for mig, ved at jeg vælger det. Det vil sige, at jeg vælger det, men det er noget for mig, det at Gud gør det. Og så lader jeg mig døbe på det Gud, han vil for mig. Det vil sige, at det er min handling, men det eneste, jeg vælger, det er at sige, alle skal se, at det er det her, jeg vil. Jeg vil det Gud, han har gjort for mig. Giver det mening? Fordi så synes jeg, at på en eller anden måde, så er der pludselig ikke så stor forskel. Der er stadig forskel. Ja. Men så kan man ikke skære den så skarpt op.
Nej, ja, altså jeg tror ikke, du har helt ret i forhold til, altså den lære, man faktisk har i baptistiske menigheder, hvor man har et dåbsyn. Jeg ved ikke, om jeg kan jeg blade tilbage i min her eller. Fordi jeg havde faktisk en slide her, hvor der stod, hvor de præsenterede, eller hvor jeg havde lige taget med. Det var den der, hvor skal jeg lige se. Fordi det her, det er faktisk det, som Apostolsk Kirke, de skriver på deres hjemmeside om dåben. Mennesker, der har en personlig tro og overbevisning, og som er parat til at offentligt bekende den, kan blive døbt. Og det er faktisk noget helt andet, end det, som Luther han siger. Fordi Luther han siger, jamen i dåben, der får vi faktisk troen. Gud han giver troen. Her der taler om et menneske, som man skal have en personlig tro og overbevisning, og så skal man være parat til at offentligt bekende den. Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Fordi jeg måske fik det sagt sådan som om, at den eneste måde, man kan få troen på, det så er i dåben. Og det er det ikke. Gud, altså når det er et voksen menneske, der bliver døbt, jamen så er det jo ikke. Så er der gået en tro forud for det. Det er jeg helt enig med dig. Ja.
Yes. Der er tikket en del ind på sms også, så jeg tror lige, vi tager i hvert fald lige en af dem nu her. Vi tager faktisk to, der hænger lidt sammen. Hvordan skal man forholde sig til lovsang, der stammer fra apostolsk, baptistisk trosamfund? Det tror jeg, der er mange herinde, der hører i virkeligheden. Og hvordan kan vi vide, om de lovsange, vi hører, er lutherske? Kan du komme med et svar?
Jeg synger gerne med på lovsang fra Pinsekirken eller Apostolskirke. Det kan der være rigtig gode lovsange i. Faktisk så tror jeg nogle gange, at de har været bedre til at lave lovsange, end vi har faktisk. Men det er klart, at det skal jo kigges igennem. Teologien i dem skal jo kigges igennem også. Hvordan kan man... Det kan man jo ikke være sikker på. Hvis man finder en lovsang på nettet, så hvis man tager en sangbog frem, sanger og salmer eller fællessange, eller en af de sangbøger, som er udgivet, jamen så kan man være nogenlunde sikker på at sige, okay, den her lovsang, den kan nok godt holde vand. Hvis jeg finder en på nettet, og det er jo også sådan, man finder lovsang i dag, eller hører en god lovsang der, jamen så er jeg jo bare nødt til at lytte efter, er det okay det her, det synger her?
Så det er på en eller anden måde selv at være kritisk i det, man hører?
Det gælder jo i øvrigt alting. Det gælder også, når en præst eller en anden en, der står og siger noget. Så skal vi da være
Vi tager lige en hurtig en mere her fra sms'en af. Er forkyndelsen i Indre Mission altid rigtig? Spørgsmålstegn. Er den mon det?
Skal jeg svare på det?
Eller du må gerne gøre et forsøg i hvert fald.
Ja, jeg tror, det er med forkyndelsen i Indre Mission, ligesom det er, som jeg var inde på med hensyn til folkekirkepræster. Jamen, der kan være, der er blevet sagt forkerte ting i Indre Mission. Der bliver sagt forkerte ting i missionshus også i dag. Det gør der da. Desværre. Men det er igen der, hvor det kommer ind med at sige, altså vi, Luther han kaldte det for det almindelige præstedømme, at sige, jamen altså, vi er alle sammen præster. Det vil sige, vi har alle sammen et ansvar for det, vi lytter til, det er vi faktisk også medansvarlige for, eller vi er ansvarlige for at reagere på det, hvis det ikke er rigtigt. Og vi er ansvarlige for at lytte for os selv, jamen sige, er det her godt for mig, eller er det ikke godt? Er det rigtigt? Er det sandt? Og er jeg i tvivl? Ja, så må vi jo have fat på Bibelen. Til nød, så må vi gå til Bibelen. Nej, det var ironi, hvis det var nogen, der ikke forstod.
Det tror jeg, vi forstår. Nogen af os i hvert fald. Er der nogen, der tør at tage mikrofonen? Eller er der nogen, der har en kommentar eller spørgsmål? Ja, Hartvig.
En hjælp til at blive i sporet vil være jævnligt at læse Luthers lille katekismus igen med forklaringer og det hele. Så er vi godt hjulpet.
Tak for det, og en opfordring til at simpelthen gå tilbage til Luthers basislærer. Andre kommentarer? Ja.
Tak. Nu er det jo nemt at sidde her i EM og have en folkekirke eller folkekirker, hvor man rimelig trygt kan komme og få høre Luthers lære. Eller. Hvis man nu rejser uden bys til andre lande og skal opholde sig der i en periode, så er der mange steder, hvor man vil være udfordret på at komme i en lutherskirke syd for grænsen, eller lidt længere til højre, eller sådan noget, så vil man løbe ind i andre kristne sammenhæng. Hvad gør man så? Bliver væk og siger, men det venter vi, til vi engang kommer hjem igen.
Nej, det, altså, jeg tror, at jeg vil søge hen. Jeg vil undersøge, hvad er der. Det, og så vil jeg søge derhen, hvor det er, det ligner mig mest. Altså den lærer, jeg kommer fra. Så vil jeg søge derhen imod det. Når jeg siger det der, som jeg sagde, det kan... Tak for det her spørgsmål, faktisk. Fordi det kan lige være med til at tydeliggøre, hvad det egentlig var, jeg mener. Fordi når jeg siger, jeg vil ikke anbefale nogen at gå til en gudstjeneste i åben kirke eller i Herning Fri Kirke, så er det jo under den forudsætning, at vi har noget, der er bedre. Vi har faktisk mulighed for at gå hen et sted, hvor det er, at vi kan blive undervist på en god og tryg måde. Hvis man er et sted, hvor det ikke er den mulighed, jamen så må man søge til det, der kan ligge tættest på, og det kan være, ja, det kan være nogle gange sikkert måske være en katolsk kirke, eller det kan være en pinsekirke, som Hvor det er det. Og der vil jeg sige, altså, jamen, som jeg sagde, jeg betragter dem som kristne brødre og søstre, og så vil jeg søge ind i det kristne fællesskab. Så sådan vil jeg. Det er min. Sådan vil jeg se på det. Og ja, altså som Benny han sagde til, det kan jo være, altså andre som I er velkommen til at byde ind, fordi jeg står her ikke som orakel, der har alle svar. Og meningen med det her, det er heller ikke at slå nogen i hovedet med noget som helst. Eller sådan. Det er sådan at få en snak omkring de her ting. Hjælp hinanden til afklaring.
Ja, og skal man af nød ud og finde noget andet, så er det jo vigtigt at vide, hvor man egentlig står hjemmefra. Og så har vi jo fået en god bid her i aften. Både det, Bo har sagt, og Luthers katekismus, og ja.
Salmebogen.
Det var bare lige salmebogen, ja. Ja, lære sit hjem at kende, inden man går i byen.
Tak for det. Og ja, hvis man har andre vinkler på nogle af de ting, så man er så meget velkommen til at sige, fordi jeg er ikke sikker på, at Bo nødvendigvis har den eneste sandhed på alle de her spørgsmål. Så det er man meget velkommen til. Der var en finger hernede.
Jeg har to bøger her, som jeg har taget med, som jeg synes er aktuelle for det, vi skal høre om og har hørt om her i aften. Og dermed vil jeg også godt sige lidt. Først så har jeg bare sådan en her, der hedder... Den hedder Luther Stærke Sager. Og det er ikke en helt ny bog, og derfor sælges den så også til det halve. Den kan fås for 100 kroner. Men det er nogle små prædikner. Det er nogle små forklaringer fra Luther til nogle af hans skrifter, som så er omsat eller oversat til nudansk af nogle kendte forskellige teologer. Hvis man er sådan en lille smule teologisk luthersk interesseret, så er den utrolig meget, meget, meget værd til 100 kroner kun. Og så er der sådan en anden bog, som berører mig dybt, og som jeg har læst, og som har givet mig så utrolig meget. Den hedder Ved en korsvej, en åben brev. Og ved en korsvej, og så er det et åben brev til mine karismatiske venner. Og jeg har mange karismatiske venner. Jeg har også nogen, som jeg elsker, og jeg har også nogen, som er min familie. Leif Andersen, Leif Andersen, han skrev en gang for det er mange år siden, 20 år siden, han så noget, et åbent brev til karismatiske venner, han så noget. Og så vil jeg bare lige sige, og det er så det, der egentlig er bedrøveligt, at den karismatiske teologi i dag er efter min bedste overbevisning betydeligt dårligere og ringere, end den var for 18 år siden. De er desværre, og jeg er meget, meget enig med Bo, desværre også med Oaserbevægelsen, som er fantastisk, og som samler mange, og som har en fantastisk bibellejr, og jeg kender mest af det ude i Silkeborg. Det er så mange mennesker, der kommer derude, og det er fantastisk glædeligt. Og der er så mange positive ting at sige om dem. De gør et mega stort stykke arbejde. Det gør de. Det er måske lidt bagsiden af luthersk. Vi tror, det hele det sker noget, og derfor er vi godt blevet siddende. Det har de en anden i hvert fald vinkel på. Men i dag er de påvirket af så meget, og også den nye Hilsen, tror jeg det hedder Kirk, og alt muligt andet er blandet sammen i en stor pærevælde. Og jeg har mennesker tæt på mig, som i dag kan sige noget, som er rystende, for at sige det på den måde. Og det er fordi, at jeg skal stå og advare imod nogen igen og tro, at så er mit bar på det tørre. Jeg har været så meget igennem af teologisk forvirring, både også her i byen for mange år siden, da Åben Kirke og Moses Hansen og en masse andre ting, fordi jeg synes, at der skete meget mere, og tungetale, det var spændende, og alt det, de kunne fortælle om noget af gaver og profetiske gaver og alt den ting, som vi i stort set aldrig hører om i Indre Mission. Det var spændende, og det var dragende. Og hvorfor kunne jeg ikke tale i tunger, og der var ingen i Indre Mission, der kunne tale i tunger? Det viser sig, at der er faktisk rigtig mange i Indre Mission, der kan tale i tunger, mest til eget brug. Det er ikke sådan så meget i offentlige forsamlinger. Den her, den har givet mig en fantastisk hvile i at være luthersk. Det gør den bare, fordi uden at den går ind på teologi, så er det, han fortæller, hvad er det en af Luther, han siger ind i de og de sammenhæng. Og der er det altså fantastisk at få lov til at vide, at jeg i dag er kristen, fordi Gud han udvalgte mig til at være det. Og det er et stærkt ord, det betyder ikke, at han har udvalgt nogen til at gå fortabt. Men når jeg sådan kigger bagud, så står der på en skilt, at du blev udvalgt. Jeg har udvalgt dig, og jeg elsker dig. så skal jeg ikke sige, at den her ved en korsvej, jeg kan bare varmt anbefale den. Den er let læseligt. Den koster sådan 200 kroner, men det var det, jeg... Jamen, det er en nordmand, og jeg er ikke så god til norsk, men hedder Geri Otte Holmors, hvis jeg udtaler det rigtigt. Ja. Den er på låse, ja.
Yes, tak for det, Ulrik. Det kunne man jo måske finde inspiration, hvis nu man ikke fik alle sine svar eller nysgerrighed stillet i aften. Så var der jo en mulighed der. Var der ikke en hånd hernede? Det tror jeg, der var.
Med rørende Alliances bægeuge, for mig har det været en stor berigelse, at vi kom rundt i de forskellige menigheder. Nu fornemmer jeg ligesom om, at skal vi ikke komme, når det er en fra Pense eller en fra apostolerne, og slet ikke, hvis det er her i EM. Ja, det var bare lige det.
Ja, godt, du svarer, Ole, for det var ikke det, jeg ville sige. Jeg har prøvet at sige det modsatte, faktisk. At jeg vil gerne være sammen med den i bedeugen. Jeg vil gerne være sammen om, at vi kan bede sammen. Og derfor, når vi planlægger bedeugen, så gør vi det også sådan, så vi siger, jamen det er, altså så er vi jo rundt på skift forskellige steder, og så er der en, som holder et oplæg, som ikke kommer det sted fra. Og derfor gør vi det også sådan, at vi siger, jamen det er ikke sådan, at præsten ned fra Pinsekirken, han taler, når det er i Betania, eller når det er i Herning Kirke, og så tager jeg derned og taler eller noget. Fordi vi har ikke forkyndelsesfællesskab på den måde, men det er et oplæg til bøn, det der bliver lavet. Og derfor er der, vi er faktisk helt enige om, at det er sådan, det skal være. Det, jeg tager ikke ned i åben kirke eller et andet sted og forkynder, men jeg kommer med et oplæg til bøn. Så jeg vil bestemt opfordre til, at vi går, tager rundt til og tager del i bedeugen der, hvor det er.
Hvad er forskellen på at komme med et oplæg til bøn og forkyndelse?
Jamen, forskellen det er, at hvis det er forkyndelse, så er det jo udlægning af Guds ord. Hvis det er et oplæg til bøn, så er det et oplæg. I dag der har jeg holdt et oplæg. Det vil sige, at jeg begyndte ikke med en bøn. Det havde Benny gjort inden tiden. Jeg går ikke ud fra et Guds ord. Det kan godt ske, at jeg inddrager Guds ord, men jeg går ikke ud fra Guds ord. Men ellers så kan du selvfølgelig sige, man kan sige, jamen er det det ene eller det andet? Det kan du godt sige. Men det, vi holder det mere. Altså, vi er enige om, når vi planlægger det, det er et oplag, og det skal holdes på, jeg kan ikke helt huske minuttallet, men få minutter. Så det er forskel. Det skal ikke være en tale. Nu er der et spørgsmål, Andersen har det også der. Yes. Så kan jeg lige imens, Benny han kommer dernede, få til med den her bog, som Ulrik han, ham her, Holmås, han er, det er en norsk bog, som er oversat til dansk. Han er tidligere en af lederne i Oasebevægelsen i Norge. Oasebevægelsen i Norge er ret meget større, end den er her i Danmark, og har flere år på banen. Han var en af de meget fremtrædende personer i Oasebevægelsen, men han har, nu har han skrevet den her, og han har ikke brugt alle bånd til Oase, fordi det, han har mange venner der, og men han har stillet sig meget kritisk.
Der er nok flere os, især os, måske også fra IMU, der kan relatere til det med, at har gået i klasse, eller har haft en ven fra Åben Kirke, eller fra Frikirken, eller fra en anden forening, hvor vi så har blevet bombarderet med den ene invitation til en gudstjeneste og et arrangement efter den anden, hvor man har så stået lidt bagefter og sagt, hvorfor vil du ikke komme med? Det ved jeg ikke rigtigt. Hvordan vil den bedste måde at forholde sig kritisk, men samtidig også sådan, ja, på den bedste måde til den person. Hvordan vil man skulle svare igen? Og
ja, hvordan skal man forholde sig i den situation der? Ja, det, altså, måske er det allerbedste, det er jo måske det der med at sige, jamen altså, som Benne hun sagde før, jamen hvis man skal ud blandt andre, så skal man vide, hvor man selv står henne. Så måske er det sådan, altså jeg synes ikke, det behøver at være problematisk, det der med at sige, jeg vil ikke komme med dernede i Åben Kirke, men jeg siger bare, jeg står, jeg har en anden lærer, så jeg går i en kirke, hvor det er, at den lærer, hvor jeg bliver præsenteret for den lærer. Ja, der er ikke nogen lette svar i det her. Men det kan være, der er andre, der bryder ind. Der er i hvert fald et spørgsmål
derovre.
Ja, der
var nogen. Yes.
Hvordan skal vi som IMU forholde os, når nu for eksempel Basic, de kommer og siger, har I ikke lyst til at fortælle, at vi holder lovsangsgudstjeneste søndag aften, uden at det kommer til at virke som om, at vi vil gøre os bedre end dem?
Ja. Ja, og det er det, der altid er problem i forhold til det her, fordi man nemt bliver opfattet som sådan en, så jamen, hvorfor skal I være, hvorfor er I bedre end os, eller hvorfor kan vi ikke bare henvise til hinanden og sådan noget? Igen, så tror jeg, altså, jeg vil jo nok sige, at det, som jeg sagde her, jamen, altså, Basic, det er, der er forkyndelse fra så mange forskellige kirker, med så forskellige lærergrundlag, så hvis det var mig, der stod i mus, så ville jeg nok sige, jamen det synes jeg ikke, vi kan henvise til. En forkyndelse som på den måde. Forstår du? Ja, eller du må gerne spørge ind igen, hvis det er, fordi det ikke er nok ved at svare.
Det svar, som vi skal give, kan godt komme til at virke som om, at vi synes, vi er for gode til at skulle være sammen med dem. Og det er jo ikke det, vi ønsker at give videre.
Nej.
Også fordi, at der nok er flere af os, som sidder her, som enten har kommet i Basic, eller kommer i Basic en gang imellem.
Ja. Det kan jeg godt forstå, det der med, at man ligesom får, altså man sidder selv med den der fornemmelse af, at sige, jamen altså, tror du måske, at du, altså, de tror, at du tror, at du er bedre, end de er. Jeg ved ikke, om man kan komme ud over den anden ved at være ærlig og sige, jamen det er sådan. Det er ikke, for vi vil gerne være sammen med jer som mennesker. Vi kan bare ikke henvise til det der, fordi der bliver inviteret forkyndere fra Apostolisk Kirke, Pinsekirke og så videre. Ja.
Men vil vi så godt kunne lovsynge sammen med dem, for eksempel?
Det vil jeg jo sige, det kan man sagtens. Hvis det er fordi, der ikke er en forkyndelse, jeg kan jo sagtens gå til en lovsangskoncert i en Pinsekirke, sådan set. Men problemet er, at så bliver der tit lige for en forkynder på os, som skal lige holde en prædiken på 20 minutter inden eller sådan noget. Og så står jeg i hvert fald i problemet allerede der og siger, okay, hvad er det så? Fordi der er ikke noget galt med deres sang. Det kan det selvfølgelig være med sangen, men det må man jo lytte efter, hvis det er.
Vi har et spørgsmål med her.
Jamen, jeg synes, det er et dejligt emne, du har taget op, eller vi har fået taget op, og jeg er fuldstændig enig med dig. Men jeg synes, det er utrolig svært, og jeg synes, det er ikke bare sort-hvid. Og jeg synes, at vi har et utrolig stort ansvar for at snakke om det emne her. Fordi vi har jo også nogle kristne venner, som kan have svært ved at komme i den lutherske kirke, som slet ikke ville blive bevaret i troen, hvis Oasemenigheden eller Pinsekirken slet ikke fandtes. Og de er mine kristne brødre og søster. Og det, jeg er fuldstændig enig med det, du siger, men jeg synes, det er svært. Og jeg synes, at det er svært at sætte sig til dommer, så jeg kan godt forstå dig for IMU, som siger, at det er svært at sige til Basic, at jamen, det kan vi ikke bakke op om. Jeg er også enig med dig, Bo, i, at der skal vi nok være ærlige og sige, hvorfor. Det handler ikke om mennesker. For det gør det ikke. Det handler ikke om, at vores kristne brødre og søstre ikke har lige så stor værdi, som vi har. hverken for Gud eller for mennesker. Altså, vi har lige stor værdi, men jeg synes simpelthen, det er højaktuelt at snakke om. Og derfor vil jeg bare gerne sige tak, fordi at du tager det op og tør tage det op, og jeg synes, det er et emne, vi for alle i verden ikke må bare lade ligge. Men samtidig kan jeg heller ikke sige, at fordi jeg jo kender nogen også, som har haft svært ved at komme i Indre Mission eller andre lutherske kirker, der må jeg bare sige, at jeg også er taknemmelig for, at der findes andre kirker, så de også er kristne.
Det er jeg fuldstændig enig i. Altså det er forhåbentlig så, det håber jeg i hvert fald, det er også min bøn, at det må fremgå, at det her, det er der jo der ikke nemt. Og det er jo ikke bare lige altså sådan noget, vi kan skære ud i pap og sige sådan. Det kan vi med noget af det, fordi der er et lærergrundlag til forskel. Men så er der alle de andre situationer, hvor det ikke er så nemt. Ja. Og hvad var det så, der var bedst, hvis det var, at det var en, som ikke kunne finde sig til rette her hos os? Var det så, at vedkommende slet ikke kom noget sted, eller var det, at man gik et andet sted hen? Ja. Det er da i allerhøjeste grad aktuelt og svært, det der.
Men vil der ikke også kunne komme noget godt ud af, at man hører andre kirkeretningers synspunkt? Det kan få en, sådan noget kan hjælpe en til at tænke over, hvad man selv tænker, og hvorfor man mener det. Og sådan lidt. Vil det ikke være meget sundt også at høre andre retningers holdning i forhold til det? Også selvom du ikke går derover som dit primære, bare kommer en gang imellem for at høre og forstå, hvordan det ligger i det hele taget, og hvordan man selv ligger i forhold til det.
Jo, jeg tror det er sundt at sætte sig ind i andre, hvad andre mener og tror også, helt bestemt. Men jeg tror faktisk ikke, det er sundt at sætte under forkyndelse og på den måde prøve andre ting. Altså, der tror jeg faktisk, at når vi sætter os under Guds ords forkyndelse, så tror jeg, at det skaber forvirring, hvis vi skal sådan rundt og høre forskellige. Så det er jeg nok ikke helt enig med dig, Joachim.
Lidt i forlængelse af det, der Mathilde spurgte om, så tænker jeg også, hvor er det så, vi trækker stregen i sanden, hvis der også er andre lutherske kirker her i byen, og LMU og sådan, altså hvad er det, vi må reklamere for? Hvis Basic, det er måske ikke en af dem, vi skal nævne, at vi siger ja til, når de henvender os. Hvis der er andre steder, der henvender os, hvor er det, vi så siger ja, og hvor er det, vi siger nej? Er det kun, hvis det er IM eller IMU? Er det så kun det, vi vil vise frem, eller hvad, hvor er det, grænsen går?
Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg, I skal snakke med bestyrelsen om.
Tak.
Det er... Ja. Nej, men det tror jeg ikke, jeg bare lige sådan kan give et år. Skal ud i pap. Sådan gør vi bare lige det.
Det kan være en svær grænse at sætte i hvert fald. Nogle ting vil man kunne sige, jamen, vi reklamerer ikke for Jehovas vidner. Ja. Men... ja.
Okay, kan vi være enige om det?
Det ved jeg ikke, om vi kan. Vi kunne tage en rundspørg. Det håber jeg faktisk.
Tak, det er mig igen. Jeg vil prøve at fatte mig kortfattet, men jeg vil egentlig først bare lynhurtigt sige, at jeg virkelig sætter stor pris på IM, og det fællesskab, som jeg selv har fået lov til at vokse op i IM, og har læst bøger om fra tidligere, og ser og mærker, det er så vanvittigt fedt. Men samtidig, Luther sagde ikke sola Luther. Luther sagde sola scriptura. Luther var selv en, der gik ind og var sådan, hvad foregår der? Fordi han havde læst Bibelen. Og jeg kan godt blive lidt udfordret, når vi alle sammen herinde ser ud til at tage for givet, at det er rigtigt, at vi ikke skal opsøge andre kirkesamfund. At vi, altså for jeg har gået på en pinsehøjskole i 3,5 måneder, så jeg må jo være frygtelig stillet nu. Altså sådan... Og så studerer jeg på universitetet, og det er ikke på MF, så det vil sige, at det er en bunke af liberale teologer, hvis de overhovedet tror. Så jeg er frygtelig stillet. Jeg må ikke lytte til mig, pas på. Altså det, fordi der er bare det. For det første er Gud langt større end Luther. For det andet, så har Luther nok også taget fejl i nogle ting, måske. Og nogle i Pinsekirken har ret i noget af det, de siger. Altså det er meget større og meget mere sort-hvidt. Og jeg tror, jeg vil slå et slag for... Og jeg kan også godt tage fejl, 100, altså, og Luther er smartere end mig. Så det, men det allervigtigste som kristen er ikke, hvor man kommer. Det vigtigste som kristen er, hvordan man i hjertet har det over for sin far i himlen. Hvad betyder det for mig, det Jesus gjorde på korset? Hvad betyder Gud for mig? Har jeg læst i Bibelen og mærket Guds kærlighed? Har jeg mødt fællesskabet og mærket Guds kærlighed? Har jeg læst Guds løfter og blevet provokeret og tænkt, hold da op, har Gud det her til mig? Har jeg læst i Bibelen og undret mig? Har jeg bedt og spurgt og søgt? Fordi Gud siger, søg, så skal der gives jer. Og søg IM, og så får du fra IM, og det er godt. Men søg ud over IM, og så får du andre steder. Men søg først og fremmest i Bibelen og ved Gud. Fordi IM har ikke altid ret. Lige så vel som at pinsen ikke altid har ret. Men gå først til Bibelen. Og gå først. Og så gå videre til en præst, og gå videre til en anden. Men vi må huske at have os selv med. Og virkelig forholde os til det. For Luther sagde netop, at det er det almene præsteskab. Vi må hver især gå til Bibelen og gribe det ord og lade det prædike til os.
Nå. Er den ret af lyd i? Nå. Jamen, du har i hvert fald ret i, at det er, Luther er ikke over Bibelen eller noget. Vi er ikke, Luther han var jo selv meget, meget imod, at man overhovedet begyndte at kalde sig lutherske kristne, fordi han var ikke noget. Det eneste han gjorde, det var at holde frem, hvad står der inde i Bibelen. Og det er det, og sådan er det jo stadigvæk for os, at det er det, der er vigtigt. Det er hverken IM eller at være luthersk eller noget, men Luther, han gav os noget. Og det han gav os, det var netop det der med at sige, det allervigtigste, det er ikke, hvordan jeg har det med Gud. Det allervigtigste, det er det, som Gud han har givet mig. Det var det, som Luther han holdt fast i, og det er det, som vi også skal holde fast i.
Yes, jeg har lige et lille spørgsmål. Egentlig lidt for at sammenfatte på de ting, der har været med, at vi skal have fat og tage fat i og udforske andre kirker og finde, for eksempel, om man skal sige nej til basic eller ej. Så for mig at se, så fuldstændig grundstenen og kernen af det her, det handler omkring, at ikke nødvendigvis, om vi er for gode til at tage de andre steder hen, men at når vi siger, at vi ikke vil tage de andre steder hen, så antager vi på en eller anden måde, at vi har sandheden, at den sande lærer, den er vi IM, og de andre, det er ikke korrekt. Så mit spørgsmål er egentlig bare, har vi den sande lærer? Kan vi bevise det? Kan vi argumentere for det? Eller skal vi blive ved med at udforske de forskellige kirkeretninger for at finde den sandhed, der er?
Det lærte du allerede til konfirmandundervisning. Svaret på det der. Fordi hvad er det, hvor skal vi finde svaret? Det er her. Altså, det er jo ikke nødvendigt at gå ned i Pinsekirken eller Åben Kirke for at finde svaret. Du skal først her, hvad er det, Guds ord siger? Det er det, som vi skal fokusere på. Hvad siger Guds ord? Og har vi der den rette holdning, den rette lære her ved os? Jamen, lad os slå op og kigge efter. Det er det. Altså, ikke hvad jeg siger, ikke hvad Benny siger eller nogen anden siger. Men hvad Guds ord siger. Undskyld, Markus, det var...
nej, det er så fint. Men vil du så sige, hvis du er vokset op i Oasekirken eller Basic, vil du så sige, at du også skal blive ved den trosretning, eller blive i den kirke, og læse Bibelen, indtil du finder ud af noget, der er sandt? Eller er IM et special case?
Nej, hvis du... Altså, det ved jeg ikke, om jeg forstår de spørgsmål ret, men altså, hvis du er der, jamen, så er det jo der, du hører til. Og så læs i din Bibel, så hvis du finder ud af, at det her det ikke er rigtigt, jamen så må du jo kigge efter, er der nogen kirker, der lærer sådan, som jeg kan læse i Bibelen. Og det gælder også, hvis du er vokset op her. Jamen altså, hvis det er fordi, at Ulrik han nævnte før, jamen altså i forhold til tungetale og sådan nogle ting, jamen siger, og der kan være... Er det noget, vi faktisk mangler i? Er det en side, vi mangler i Indre Mission der? Lad os da prøve at læse, hvad står der så omkring de her ting? Og så se, hvad siger Guds ord egentlig? Og så sige, jamen altså, er der ikke plads til tungetale i Indre Mission? Nå, jamen det viser det, så ja, det er der faktisk alligevel. Så, ja, er det, var det svaret?
Ja, nu kommer jeg ind i KFS på gymnasiet, hvor der jo kommer folk fra alle forskellige kirker, og jeg synes selv personligt, at det har været meget frigivende på en eller anden måde, at man ikke behøver at fokusere så meget på, hvad der skillede os, og i stedet hvad vi havde til fælles. Og jeg tænkte på, om det ikke på en eller anden måde kunne være lidt farligt at lukke os om os selv så meget ved kun at lytte til vores egen forkyndere, og om vi ikke bliver sådan lidt blinde for, hvad der sker omkring os, og sætte en stopper for vores sådan udvikling som kirke, at vi kun fortsætter i vores eget spor, og slet ikke ligesom er opmærksomme på, hvad andre siger. Fordi altså, nu siger du som for eksempel, at der er blevet sagt forkerte ting i folkekirken, og det må man så være kritisk over for. Men kan man sikkert også godt være kritisk over for alt det, der bliver sagt rundt omkring, og stadig få noget godt ud af det?
Jo, det tror jeg godt, man kan. Altså, jeg har også, da jeg studerede, så kom jeg også i KFS og var sammen med andre, og vi holdt andagt sammen der i frikvarteret på den måde. Og det var, ja, det var også dejligt, fordi at hvis man kunne komme sammen med andre kristne, og det kan vi jo på studiesteder, og det kan vi også andre steder, også i andre sammenhæng. Altså, når KFS, det er mens man studerer, men også når senere hen, jamen, så bliver det jo andre sammenhænge, faglige sammenhænge, hvor det er, at man kan være kristne sammen, også fra forskellige kirker og trossamfund. Og det er jo fint, netop fordi vi er kristne brødre og søstre. Jeg synes ikke, at jeg taler ikke for, at vi skal holde os fra, altså når vi ser en fra åben kirke, så skal vi over på den anden fortog eller noget som. Det er slet ikke, at vi må ikke have noget med dem at gøre. Det er ikke det, jeg siger. I hvert fald ikke det, jeg prøver på at sige. Men der, hvor jeg synes, det er klasse for mig, det er, når det handler om forkyndelsen. At når vi hører Guds ord, så sker der noget med os. Og der tænker jeg, at i en forkyndelsessammenhæng, der har man brug for at være tryg. Vi skal stadigvæk være kritiske. Det skal vi altid være. Det skal vi også være her. Det skal I også være. Det er I også nu, og det skal man blive ved med at være. Også over for mig. Over for en hvilken som helst forkynder, som står på det her sted eller nede i kælderen. Vi skal altid være på vagt. Men man har også brug for den der tryghed i at sige, jamen det her sted, det er faktisk der, hvor jeg kan sætte mig ned og lytte til den forkyndelse, som der er. Sådan. Så kan det være, at der kommer et eller andet, der er forkert, og så må jeg reagere på det. Ja, jeg ved ikke om det. Det blev for sikkert ikke svaret godt nok på alle spørgsmål, så blev jeg bare nødt til at spørge igen. Jo. Eller nogle andre. Det kan være, der kan jo nemt være andre, der kan supplere eller svare bedre, end jeg kan.
Inden jeg lige giver mikrofonen videre, så tager jeg lige en sms-spørgsmål, og det er i forhold til K5K. Hvor står de i forhold til, eller deres teologi i forhold til Luthers lære? Ved du lidt om det?
Hvordan skal man vurdere det? Ja, altså, K5K, hvis man kigger på K5K's læregrundlag, så er det jo, der er slet ikke noget at være i tvivl om. Det er en del af folkekirken. Det er en folkekirkelig bevægelse. Så det læregrundlag, som K5K har, det er ligesom os. Ja. Så tror jeg, det er... Med K5K er der faktisk ret stor forskel. Hvor er vi henne i landet? Mm. Fordi... en del af K5K vil faktisk nok gå udenom den lære, som Bibelen har om fortabelsen. Og så kan man nemt finde andre i K5K, som vil sige, jamen, selvfølgelig sådan læser jeg jo Bibelen. Så det er lidt svært ved at sige faktisk sådan lige hvordan.
Det er svært at komme med det entydige svar på.
Ja, det synes jeg faktisk, det er.
Det er fint. Der var en markering her.
Lige med hensyn til et spørgsmål før, så slog det med dig. Bliv ved det, du har lært, at ingen skal tage din sejrskrans. Og så, vi har børn, som er vokset op i Indermission, som har valgt Dansk Oase. Deres børn, altså vores børnebørn, de skal, nogen af dem i hvert fald, på Oases efterskole. Nu sagde du noget med, at de tager også på sommeroase, men at der vælger man også forkyndere. Jeg ved ikke, du sagde ukritisk, men du nævnte nogen, som i hvert fald har den lutherske lære. Hvordan skal vi forholde os? Vi vil også gerne, at vi støder dem væk. Men det er et problem.
For os.
For os i hvert fald, ja. Det er et problem for vores børn.
Nej, det kan jeg godt forstå. Det tror jeg faktisk, der er mange, der står med det problem. Så det er altså, det er spørgsmål. Fordi, altså først så vil jeg sige, jeg tror ikke, det kan godt ske, at jeg sagde ukritisk i forbindelse med det også, men jeg tror ikke, de vælger forkyndere sådan bare ukritisk. Det er jeg faktisk ret sikker på, fordi de er ret opmærksom på, hvad de har for et program på sommeroase. Jeg kender ikke alt til det. Men det som jeg nævnte, det var bare, at man har, i hvert fald på sommeroase også har inviteret katolikker og pinsefolk og sådan til at forkynde der. Og jo også, det, jeg tror det var i den sammenhæng, jeg sagde ukritisk, altså fremgangsteologer. Man har haft svært ved, fra Oase har man haft svært ved at sætte grænsen i forhold til fremgangsteologi. Og sådan, ja, hvad er fremgangsteologi og herlighedsteologi? Jamen det er jo sådan set, hvis det er, at hvis du tror nok, så får du. Hvis du tror, tro nok, så Gud han har givet dig rig velsignelse, så vil du også være rig, og så vil du ikke blive syg, og hvis du er syg, jamen så be, og hvis ikke vedkommende du beder for at blive rask, jamen, så er det fordi du ikke tror nok. Det er sådan i grove træk herlighedsteologi og fremgangsteologi. Der er det min opfattelse, at der har man haft svært ved at sætte en grænse i forhold, altså fra Oase, og sige, jamen det der, det er altså, det kan vi ikke være med til. Jamen det er sådan, hvad hedder ham der var her i huset med Jesus, Søndergaard. Tom Søndergaard. Jamen det er fremgangsteologi, for eksempel. Ja, lige stande det der, ja, det der var nede i Arnborg også, nu kan jeg så heller ikke komme i tanke om, hvad det er. Troens ord, ja. Nej, det er længere nede, det er nede i evangelist, ja. Ja, der har man også haft svært ved at sige, jamen, sæt grænsen i forhold til det. Hvordan skal vi forholde os til det? Jamen, der er jo ikke andet, altså, at snakke med, sige, jamen, altså, jeg kan ikke tage på sommeroase, fordi sådan og sådan, altså, der er den forkyndelse, men jeg kan jo ikke forhindre dig i at gøre det. Altså, det er slet ikke ens børnebarn, det har man jo ikke magt eller noget til. Og jeg ved heller ikke, man skulle gøre det, hvis det var, at man havde den magt. Men altså, fordi det er igen det der spørgsmål, jamen, hvis det var mit barn, som siger, jamen, jeg kommer altså i en pinsekirke, jamen vil jeg hellere sige, jamen du ikke kommer nogen steder, end at du kommer i en pinsekirke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Men jeg vil alligevel være ked af det, og så vil jeg tale med mit barn omkring det. Hvad er det egentlig, det betyder? Det vil jo være nødt til at skærpe mig selv også, og sige, jeg er nødt til at være klar på, hvad er forskellen, hvad er det, jeg står for, hvad er forskellen til pinsekirke? Og så ville det jo så vise sig, når der kom nogle børnebørn, at så skulle de måske ikke døbes og sådan noget. Ja. Men alligevel så tror jeg, at jeg vil være, så ville jeg da glæde mig over, at de trods alt troede på Gud, og kom et sted, hvor de kunne få en forkyndelse der. Selvom den forkyndelse, den ikke er rigtig. På alle punkter. Det skal lige med det sidste her. Ja.
Yes. Jeg vil gerne bare lige knytte et ord på det, vi har snakket om indtil videre. Det er et ord, som jeg er blevet rigtig glad for selv at bruge, når jeg holder andagter eller oplæg. Og det lyder, at når jeg snakker, så vil jeg gerne sige, at lad Gud snakke gennem mig. Lad jeg glemme det, der kommer kun for mig som menneske, og lad jeg huske det, der kommer fra Gud. Og det tænker jeg også godt, vi kan bruge, når vi er andre steder og hører fra andre forkyndere. At lad os lytte til det, Gud han rent faktisk siger til os, og lad os glemme det, som personen, forkynderen, som menneske siger.
Yes, tak for det.
Ja. Der er et par stykker ned også.
Ja, jeg sidder bare og tænker på, at jeg tror, det er vigtigt, at vi er kritiske. Og det har jeg nogle gange selv svært ved. Også fordi, at jeg ikke altid er helt sikker på, hvor jeg selv står. Men jeg tror også nogle gange, vi skal opveje, hvad konsekvensen er af, at vi er kritiske. Som du siger, vil vi helst skubbe folk væk, eller er det så bedre, at de kommer i oasen eller et andet sted, hvor de faktisk også er med i en menighed? Det var det ene. Og så det andet, det får mig nemlig også til at lede tankerne lidt hen på himmelske dage, som jeg har stået lidt uforstående over for, hvorfor Indre Mission de ikke ville være med i. Nu forstår jeg måske lidt bedre, hvorfor. Men jeg tænker igen, er det rigtigt, at vi bare melder os ud? Eller skal vi også sætte vores præg på det? For ved at vi bare melder os ud, nu ved jeg godt, at vi er vist er blevet noget, der hedder venner af himmelske dage, og vi så alligevel er lidt med. Men nogle gange så tænker jeg bare det der med, at vi melder os ud, det viser også noget om os. Og jeg synes måske, det også nogle gange kan vise om os, at vi er sådan nogen, der mest bare passer os selv. Jeg ville nok hellere, at vi så meldte ud og sagde, det er det her, vi mener, og det vil vi gerne bidrage med. Ja, der er sikkert også nogle bredere overvejelser i det, men jeg har sådan stået lidt uforstående over for det, og forstår det lidt bedre nu, men er stadigvæk sådan lidt uforstående.
Jeg kan godt knytte et par kommentarer til det der med himmelske dage i hvert fald. Det, altså fordi, når Indre Mission ikke er med, så er det simpelthen fordi, at det, der er grundlag for Danske Kirkedage, som jo egentlig er det grundlæggende der, det er, at man samles om økumenisk forkyndelse. Det er det, der hedder, og det er det, der har været det helt... Det punkt, som har skilt os ad og sagt, at vi kan ikke gå med. Vi kan ikke gå med til en samling eller en event, hvor det hovedformål det er økumenisk forkyndelse. Det vil sige, altså det er lige godt om katolikker eller pinsefolk forkynder. Det er det, og det har der været meget snak med komiteen for himmelske dage om. Og det er noget, som det vil, og kan man ikke lave om på det der. Og så har vi altså sagt, jamen altså, det kan vi ikke være med i fra Indre Mission. Ja. For mig personligt, der var det også sådan, jeg deltog ikke i himmelske dage heller, da det var her, og det var, og jeg opfordrede heller ikke til at gøre det. Og det var jo så... Det var fordi, jeg blev jo simpelthen så splittet inden i at sige, jamen, som jeg står og siger nu her i dag, jeg vil ikke opfordre jer til at gå til gudstjeneste ned i Åben Kirke. Men ved himmelske dage, der var der for eksempel præsten fra Åben Kirke, som skulle have afslutningsgudstjenesten. Jamen så ville jeg jo skulle henvise og sådan set sige god for den gudstjeneste ved at det kunne jeg ikke selv være i, at det er den ene dag, jeg skulle stå og sige. Det kan jeg ikke anbefale. Og næste dag, hvis det er himmelske dage, så kan jeg godt anbefale. Så det var min splittethed i det. Selvom jeg jo var voldsomt delt også, fordi der var jo rigtig mange spændende ting også. Og gode ting også. Ja. Nå.
Vi tager lige en fra sms'en her omkring dåb. Hvor læser de andre? Jeg tænker, de andre, det er nok... med det baptistiske dåbsyn. Hvor læser de andre deres syn på for eksempel dåb? For de læser de vel et sted også på samme måde, som vi gør det? Eller hvad?
Ja, men man kan godt læse altså, nogle af de beretninger, som der er i Apostlenes Gerninger for eksempel, hvor det er, at man kommer til tro, og så står man op og bekender sin tro, og så bliver man døbt derefter. Det er nogle af de steder for eksempel, som man med et baptistisk dåbsyn bruger til at sige, jamen det er ikke rigtigt det der med at døbe små børn. Så kan man jo så også sige, jamen, hvor er det lige hen, der står, at man skal døbe små børn? Jamen, det står faktisk ikke noget sted i Bibelen, at du skal døbe de små børn. Lad de små børn komme til mig, siger Jesus, og de der ord, som vi hører hver gang, der er barnedåb. Men det står jo faktisk ikke. Jesus han siger ikke, alle små børn skal døbes. Det kan vi ikke læse i Bibelen. Men det er ligesom den røde tråd i det, at sige, hvad er menneskesynet? Hvis jeg er en synder allerede, når jeg bliver født, jamen, så kan det sådan set ikke gå hurtigt nok med, at jeg bliver Guds barn. Derfor var det jo også sådan i gamle dage, at der skulle man helst døbes næsten inden for en uge. Altså det skulle i hvert fald gå så hurtigt, så for mit barn skal også være Guds barn. Det skal døbes.
Yes, jeg ved godt, at jeg lader nogen hænge med en markering, men jeg tror, at vi egentlig vil tage rundt af lige så stille. Det er jo mega dejligt, at der har været så mange, der har vil spørge og give deres holdning med på det her, og at der er kommet så mange. Nogle er egentlig særligt vil sige tak, det er faktisk Imur. Fordi sådan i min verden, så er det faktisk sådan lidt jeres skyld, hvis man kan sige det, at det her det er kommet op, fordi det er egentlig jer, der sådan på en eller anden måde har udfordret os lidt på nogle af de her ting. Og lige starten, der tænkte jeg, det er også lidt bøvlet, men det er godt nok også rigtig fedt, og jeg synes, det her det faktisk vidner om, at det er faktisk noget, vi alle sammen har brug for, og et mere eller mindre fyldt betagende, ja, med folk fra meget gammel til meget unge. Så jeg tænker, det er noget, der har... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kigger på dig, Hartby. Men jeg synes, det vidner om, at det er noget, der egentlig er relevant for os alle sammen. Så I må meget gerne blive ved med at sparke lidt til os gamle og udfordre os på sådan nogle ting her. Det er en stor fornøjelse. Og så er de er så mange. Det er jo helt fantastisk. Fordi os gamle kan måske godt have en tendens til at blive sådan lidt... måske nogle gange blive sådan lidt sløve i vores holdninger. Eller, jeg kan selv tænke på, dengang jeg var lige så unge som nogle af jer, var på Å-festival en gang tilbage i 90'erne, der snakkede jeg med en af mine rigtig gode kammerater om, hvis der engang kommer det der et ritual i folkekirken, der siger, at man må vi homoseksuelle, så melder vi os ud lige på dagen. Det er helt sikkert, men det kommer aldrig til at ske. Det er fuldstændig usandsynligt. Så ringede min gode ven Allan så til mig 14 dage inden, at det ville træde i kraft, der var for nogle år siden, og sagde, hvad så? Har du meldt dig ud? Nej, det havde jeg jo egentlig ikke. Fordi jeg det kan der så være mange andre, og det kan blive en længere forklaring. Men det der med, at man som ung er man måske meget skarp i nogle holdninger, og det er faktisk ret fedt at lade det smitte af på os, der måske nogle gange kan blive lidt bløde og lidt runde og se tingene på den ene og den anden side. Så det har jeg bare lidt lyst for at sige tak til jer for det. Yes. Og tak til Bo, for at du vil forsøge at svare på de her spørgsmål.
Så batteriet det er gået. Det vil jeg gerne tilslutte mig, det som Benjamin siger også. Og jeg er lidt ærgerlig over, for jeg kunne se, der var nogle hænder stadigvæk, at vi ikke nåede dem, men hvis det er fordi, det er sådan nogle spørgsmål, så er I velkommen til at komme og spørge mig om dem, eller en anden en i hvert fald. Og netop det der med, at man bliver lidt, altså, os som er kommet lidt længere op i årene, vi har jo måske været igennem det her tidligere, og så har man ligesom fundet ud af, jamen okay, ja, nu er jeg der, og hvor jeg nu er, og så tænker man måske ikke så meget om. Så derfor er det egentlig, det er sundt for os også at få stillet de her spørgsmål. Ja. Jeg har lovet lige at runde af ved at sige, jamen altså, hvis nu man gerne vil læse noget om det her, hvor kunne man så gøre det hen? Hvad kunne man for eksempel læse? Luther, stærke sager, eller... Ulrik, han har taget den her frem. Den kan jeg også godt henvise til. Jeg har også taget sådan en lille sag her med. Den er ikke helt ny. Den er faktisk snart 20 år gammel, så jeg ved ikke, om man kan få den. stadigvæk, men ellers så kan man måske låne den på biblioteket eller sådan. Den her Absolutusk, det er sådan en lille sag på, der er ikke mere end 50 sider eller sådan noget. Det var Claus Grønbæk, der er præst over i Københavnerkirken, som har skrevet den her. Sådan lige, hvorfor er jeg egentlig luthersk? Så er det en her, den er lidt nyere, den er fra 2017. Derfor er jeg luthersk, Jesus i centrum. Det er KFS Credo, der har udgivet den. En, der hedder Daniel Preuss. Den tror jeg, man kan købe stadigvæk. Og så er der sådan, hvis man vil vide noget om de andre kirkeretninger, så er der sådan den her nye bog, som hedder Kirkeretninger i Danmark. Det er Kurt Larsen, der er kirkehistorie på MF. Her kan man så læse om, hvad man mener og tror i Pinsekirken og Apostolskirke og andre kirker. Så. Og så er der faktisk en podcast også, som jeg godt kan henvise til. Den hedder Den Evangeliske Lærer. Og det er, hvad sang vi den her? Hvad hedder den sang, vi sang lige inden her?
Jeg ville
trygt i noget, det var Jon Poulsen, der skrev den. Det er ham, der laver den podcast også, der hedder Den Evangeliske Lærer, hvor han tager forskellige ting op og siger, jamen derfor er jeg luthersk kristen. Derfor er jeg ikke... Så tager han en anden podcast op og siger, derfor kan jeg ikke være i Pinsekirken, derfor kan jeg ikke være i Apostolisk Kirke, derfor, ja, hvad betyder nadveren og hvad? Sådan, det er en rigtig god luthersk podcast. Sådan. Så den vil jeg bare anbefale. Ja.
Yes, jeg tror, vi lige får Bo også lige til at lægge bøgerne op her, hans bøger herop, så kan man lige gå op og kigge og tage et billede af dem og tænke, hvis der er noget, man lige vil læse lidt mere omkring. Jeg vil også gerne bare tilslutte mig det der, det var fedt med så mange spørgsmål. Altså, det Benny og jeg, vi snakkede om det her. Der blev vi enige om, vi måtte hellere lige forberede nogle spørgsmål, hvis der ikke var kommet noget, som man ligesom kunne smide op, eller gå rundt og ligesom stille folk nogle spørgsmål. Men det var super dejligt. Vi skal synge en enkelt sang her, omkring Der er et håb, og så har Birgit Knudsen lige noget, hun gerne vil sige. Men det er nummer 18 i fællessang, Der er et håb, der brænder dybt i mig.
øjeblik, den skal lige ned i kvindehøjde her. Ja, og så til noget helt, helt andet, som faktisk er vildt alvorligt. Men der er jo nok ikke nogen af jer, der er gået glip af de nyheder, der har været omkring den retssag, der kører her i Herning i øjeblikket med den her lille pige på 15 måneder, som blev, ja, som døde for 2,5 år siden. Det er Eva og Jans barnebarn. Og de er i en svær periode nu her, fordi altså sådan en sorg kommer jo selvfølgelig ikke over, men det hele bliver jo rippet op igen. Og der er også nogle af os, der har fået en sms fra Eva og Jan og Kasper og Maria, om at vi må rigtig gerne huske min forbøn. Men jeg har fået lov til at Eva og, og Jan og dem alle sammen at dele det med i aften, fordi de har virkelig, virkelig brug for forbøn. De har været, der var en retsdag i går, der var de ikke til stede, fordi der var de ikke indkaldt endnu. I dag har Eva og Jan og Kasper og Maria været i retten og skulle vidne. Det har været en hård dag. De står op endnu, siger hun, men det har været en barsk dag. Og der er mindst 3 retsdage mere. Formentlig skal de ikke ind i vidneskranken mere, de 4. Men der bliver nogle heftige dage. Og de vil gerne, at vi beder for det. Og hvis der er nogen, der sådan tænker, det vil jeg gerne have med i min bøn derhjemme, så er de dage, der er tilbage, det hedder den 29. og den 31. august, og så 1. september. Og så er det domsafsigelsen den 5. september, regner de med. Og de beder simpelthen om, at vi vil bede om, at der bliver kræfter og styrke til det, der skal være kræfter og styrke til, og at det bliver sandheden, der kommer frem. Lige nu skrev Eva her i aften, at de venter stadigvæk på det mest afgørende bevis, som gerne skal komme fra retslægerådet. Men Eva har ikke, Eva var sidste vidne i dag, så hun har ikke været til... Hun har ikke været inde og høre, hvad der ellers er foregået. Og så kommer der en fjerde dag, altså det må jo så være den 31. måske, 29. 31. 1. Altså det må være den 31. At der Kasper Maria i hvert fald blevet rådgivet til, at de skal ikke være til stede. Så det bliver, det er barske sager. Men vi må meget, meget gerne huske dem i forbøn, huske dem som pårørende, men også at dem, der skal dømme, og dem, der skal vidne, og dem, der skal... Altså nævningssag er det jo. Så der er nogle mennesker, der skal vurdere, hvad de hører. At de må få klarsyn til det. Ja. Og jeg tror, Esbjørn tager det med i bønnen nu her i aften.
Ja, jeg tror faktisk lige, vi vil bede for dem nu her. Kære far, tak fordi, at du kender den situation, som Eva, Jan og Kasper Maria og familien omkring dem står i. Den sorg, det savn. Du kender også, at de hører nogle ting igen, for skal mindes om nogle ting igen, som kan være svært. Vær du dem nær, far. Lad dem mærke, at du er med dem. Jeg beder også om, at du vil give retssystemet, alle dem, der har opgaver der, visdom til at stille de rigtige spørgsmål, at lade sandheden komme frem fra. Gerne lægge dem frem for dig, og bede om, at du vil omslutte dem med din nåde. Amen. Yes, og så synger vi lige nummer 11 i fællesang, inden vi kommer til meddelelserne.